Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Du lytter til teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen I Europower har ikke medvirket I denne produksjonen.
Kodemaker inviterer til fagsamling med lyntaler av teknisk og ikke-teknisk type, pizzabuffet og sosial samling på Rebell. Dette skjer ettermiddagen den 1. Februar. Gratis påmelding før 30. Januar. Besøk LinkedIn-profilen til Kodemaker for mer informasjon. Hei og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstakere I fornybar energibransje. Jeg heter Pia Kristensen Mo og jobber I Europower. Jeg har fått besøk I dag av Eikel Gjelsvik, leder I strategi og forretningsutvikling I Elhub. Og jeg får vel egentlig bare si velkommen tilbake.
Tusen takk. Veldig hyggelig å få lov å komme tilbake.
Ja, for nå det jo det nesten akkurat på dagen faktisk. Et år siden vi hadde besøk av deg. Og da snakket vi om strømforbruk, og det skal vi da gjøre igjen. Men vi skal også snakke om å innhente og tolke og kanskje muligens litt kvalitetssikre tallene Elhub opererer med. Men jeg liker at gjestene byr litt på seg selv. Så hva det mest utfordrende du har gjort I jobbsammenheng?
Ja. Nei, der har jeg ikke noe sånn godt svar. Jeg synes jeg har en jobb hvor jeg egentlig utfordrer meg ganske mye hver dag. Ja. Så det jeg veldig, veldig takknemlig for. Det viktig for meg. Og det veldig mye spennende som skjer I bransjen. Så
du går på en sånn utfordrende hverdag, du altså?
Stadig noe nytt. Jeg har vært I bransjen her nå i 8 år. Ja. Og har fortsatt veldig mye å lære.
Ja, men det godt, det godt. De fleste vet nok hvem og hva Elhub men garantert noen som litt usikre, så forklar kort, hva Elhub?
Ja, kort fortalt, vi da Norges nasjonale hub for strømdata. Alle nettselskaper måler strøm og produksjon, eller forbruk og produksjon av strøm, og sender dataene til Elhub hver dag. Elhub mottar dataene, har litt kvalitetssikringsfunksjoner, og videre distribuerer de dataene til aktørene I bransjen som trenger dette for avregning og for rådgivning og styring av strøm og så videre.
Og det vel kanskje på sin plass nå å gratulere med 15 minutters tidsoppløsning I balanseavregningen. Hvilken utfordringer har dette gitt, og hvilken betydning har det?
For Elhub så var dette et ganske stort prosjekt, det å gjøre om hele systemet fra å være på Teams-oppløsning til å gå til 15-minutters oppløsning. Så det IT-messig så var det et ganske stort prosjekt, og ble I stor grad kjørt etter den gode gamle fossefallsmetoden. Så for oss så det en utrolig lettelse å være ferdig med det. Vi har kommet til mål, vi har fortsatt en del feil I etterkant av dette her, men I det store og det hele så fungerer løsningen, og det vi veldig glad for. Og nå kan vi jobbe litt mer smidig fremover. Nå vi på en måte litt ferdig med de store fossefallsprosjektene I Elhub, håper jeg.
Håper det. Men dette her live, det det?
Ja.
Allerede?
Ja.
Nå var det
vi gikk på lufta i høst, og så legger vi om selve avregningsunderlaget til 15 minutter nå I neste uke.
Ja, ok. Ja, så dere har testet litt grann før det egentlig blir litt fakta?
Ja, sånn IT-messig så løsningen klar, så det som skjer I neste uke bare en liten konfigurasjonsendring.
Ok, ja. Ja, men perfekt. Du, vi skal jo ta for oss noe som vi snakket om i 2023, og det jo Elhubs årsstatistikk. Oppsummering på strømforbruk. Men har du forresten fått noen navn på denne rapporten her?
Nej, altså, vi lager jo egentlig ikke noen sånn stor rapport. Vi legger ut data hele tiden, sånn at alle og enhver kan egentlig laste ned data og holdt jeg på å si, lage sine egne versjoner av en sånn rapport. Det vi gjorde nå, når året var ferdig, og som vi også gjorde i fjor, det var på en måte å prøve å se litt på tallene og trekke ut det vi synes var interessante observasjoner. Da. Så, ja.
Vi skal gå gjennom et par av disse hovedobservasjonene, men... Så det betyr at det heter kun L-Hubs årsstatistikk.
Ja, det kan vi godt kalle det. SSB har jo bruker jo tallene fra L-Hub til å lage den offisielle elektrisitetsstatistikken i Norge. Ja. Så vår sak er litt mer en sånn, litt mer uformell sak. Ja.
Ok, dette her er nå andre året, hvor dere har laget denne oppsummeringen da. Så hva er noe av hovedobservasjonene dere har gjort for året 2023?
Ja, hvis du ser på det totale bildet, da, så var forbruket på 128 TWh omtrent i 2023. Forbruket har jo faktisk hatt en litt sånn fallende kurve de siste par årene, antageligvis som følge av økte priser. Og det lå egentlig lenge an til det også i 2023, men så var det en ganske sterk slutspurt i siste kvartal, som gjorde at forbruket klokka deg inn på ca. 128 TWh. Det er ca. 2% opp da, fra fjoråret. Men fortsatt en del lavere enn hva forbruket var i 2021.
Men da var vi jo alle hjemme, var vi ikke det?
Ja, ikke sant. Så 2021 var jo også et kaldt år, og prisene var også ganske lave.
Mm.
Strømproduksjonen var på 154 TWh, sånn at netto overskudd av strøm var på 18 TWh da, i 2023.
Men hva går inn under den strømproduksjonen der? Sånn?
Ja, det er jo den gode gamle vannkraften da, som står for mesteparten. Vannkraften er på ca. 137 TWh.
Mm.
Og det er jo ganske mye, ikke rekord, men et godt år for vannkraften i fjor. Vindkraften stod for ca. 14 TWh, og det er faktisk litt ned da, fra 2022.
Nå er det kjære på sol.
Og så har det jo vært en ganske stor økning i solkraft. Mer enn en dobling fra 2022. Men hvis du sammenligner med vannkraft og vindkraft, så er det jo forsvinner lite fortsatt da, som produseres fra, og mates inn fra sol.
Vet du hvor mye solkraftproduksjon i TWh det ligger på, eller?
Ja, svaret der er 0,17 TWh. Så vi er jo et stykke unna, det er jo satt et mål om 8 terawattimer i 2030.
Ja.
Vi er et stykke unna det, men vi er jo på vei da. Det går rett til veien. Så jeg har lyst til å si at det som er litt nytt fra i år da, i forhold til fjor, det er at nå ligger alle dataene ute på timenivå. Så nå kan man også gå ned på enkeltimer og grave litt i det, se på om det er noe utvikling i forhold til flytting av forbruk innad i døgnet, og så videre. Og hvis vi ser på den enkelttimen i 2023 som hadde størst forbruk, så var det mandag 4. desember klokka 8, mellom klokka 8 og klokka 9.
Det var da vi brukte mest.
Det var da vi brukte mest i Norge i 2023. Og i den timen så brukte vi ca. 21 000 megawattimer strøm.
Ja.
Og da kan man for eksempel si, ok, i hvilken grad, i hvor stor grad varierte forbruket den dagen? Det vi ser er at snittforbruket i det samme døgnet, det var ca. 20.300 megawattimer, slik at den høyeste timen lå ca. 5% høyere enn snittet det døgnet. Da.
Med Europowers nyhetstjeneste er du i forkant av utviklingen. Vi publiserer daglig nyheter som har en påvirkning på fremtidens energiselskaper og fornybarbransje. Du skal lære noe av å lese Europower. Gå inn på europower.no og tegn et prøveabonnement i dag.
Men hva var det som var, har dere funnet ut hva som var så spesielt med denne dagen?
Ja, det var rett og slett en dag med kaldt vær.
Okay.
Og sånn er det i Norge. Strømforbruket drives jo veldig mye av temperaturen. Det som også er... det vi også så litt på var, var okay, hvordan var det med produksjonen den timen? Ja. Og da ser vi at vannkraften står faktisk for hele 98% av kraftproduksjonen i den timen forbruket er høyest.
Så, nei.
Vannkraften er, det er viktig å ha med seg i debatten her, at vannkraften er på en måte bærebjelken i det norske kraftsystemet.
Ja, det er vel ikke akkurat noe nyhet.
Det er det ikke.
Du, i fjor så snakket vi litt om dette her, at dere har oversikt også over sluttbruker som da bytter ja. Kraftleverandører.
Ja, og der har det vært en, der har det vært, der var det en ganske kraftig nedgang i 2023 i forhold til hva som har vært vanlig.
Okay.
De siste årene har det vært cirka 700-800 000 leverandørbytter hvert år. I 2023 så var det litt i underkant av 400 000, så det cirka en halvering. Så det, der har det skjedd noe.
Har du funnet noen årsak til det, eller?
Nej, altså det er jo det kan man jo selvfølgelig ikke se av tallene direkte, men det er klart det har skjedd en utvikling i strømmarkedet. Jeg tror veldig mange nå er over på en sånn mer eller mindre standard spotprisavtale som er ganske, ja. I hvert fall i husholdningsmarkedet, som er ganske lik. Vi har fått en strømstøtte som
som tar en som god del ganske, av fakturaen,
ja. Som tar de store utgiftene i timene hvor det dyrest. Så det kan hende at på en måte, interessen for typ sånn variabel pris, prisgaranti og avtaler og sånn, er noe lavere, at man på en måte innfinner seg med å ha en spotprisavtale som er noenlunde lik som det man tror er standard, da, og at man ikke bruker så mye tid på å bytte. Jeg tror jo generelt at strøm, det er jo noe jeg er spesielt interessert i, men jeg deler kanskje, må kanskje erkjenne at det ikke alle i Norge som så interessert i strøm. Da. Så for mange så nok dette bare noe du interessert i og at skal fungere, og at du ikke vil betale mer enn du må.
Har du den samme opplevelsen som jeg har når jeg begynner å snakke om strøm til, i et selskap, så det akkurat som du ser en sånn rullgardin som går ned foran øynene på dem. Har du den samme?
Det må innrømme, det har skjedd flere ganger. Ja.
Det noen flere observasjoner som du har litt lyst til å dele med oss, som du synes er litt gøy å sammenligne fra da fjor til i år?
Ja, vi har det vi følger litt med på, det er hvor mange nye tredjeparter det som kommer inn i markedet. Det på en måte en litt sånn ny aktør inn i markedet. Der er vi nå oppe i 57 tredjeparter som henter data for kunder fra Elleb. Og cirka 60 000 målepunkter da, hvor tredjeparter henter data. Så det har vært en sånn jevn økning fra GoLive, og et marked som er i vekst. Mm. Ellers så ser vi følger jo med på utviklingen i antall målepunkter. Det som, nå er det over, det er cirka 3.380.000 målepunkter, og av de så nesten alle nå AMS. Det bare cirka 30 000 målepunkter igjen som ikke AMS. Og NVE har jo nå
Er det privatpersoner da? Eller
ja, typisk privatpersoner, mesteparten av det, som har fått ulike former for unntak fra AMS. Det kan også være noen umålte anlegg, typ gatelys og så videre, okay. som er profilavregnet.
Ja.
Og RME har gikk vel ut der på vårparten og erklærte på en måte AMS-utrullingen for ferdig da, nå okay, i 2023.
Ja, men det bra. Du, i podcasten i 2023 så uttalte du at det smerten i kraftbransjen og for å fullføre det grønne skiftet ligger i kapasiteten i nettet.
Ja.
Mener du fortsatt at smerten ligger der?
Ja, det i hvert fall en av de store springende punktene, helt klart. Og det ser vi jo.
Føler du selv at det noen bevegelse der?
Ja, det i hvert fall veldig mye snakk om det, og en erkjennelse i bransjen om at vi må bygge ut mer nett, vi må bygge ut mer produksjon, og så tror jeg at det også veldig viktig å få til energieffektivisering.
Ja.
Fordi det Det er I hvert fall det tiltaket som gir minst på en måte negative konsekvenser, blant annet på natur. Ja. Så det å ta ut potensialet I energieffektivisering, det ser jeg på som veldig viktig for Norge fremover. Og det, ja, til det trengs det blant annet gode data, da. Så der kan elløp spille en rolle.
Ja, så... Jeg tenker på det, det som du da ute etter, rett og slett at forbrukeren må jo da tilpasse seg produksjonen der den og når den skjer. Og tilpasse seg kapasiteten I nettet så, den, så at det ligger at rette for forbrukeren. Ja. Men hvordan kan denne rapporten hos dere fortelle om vi blir bedre til det eller ikke?
Ja, I selve rapporten så står det ikke så mye om det, men det fullt mulig å dykke ned I tallene og se litt. Nå ligger jo tallene ute på timenivå. Man kan se på tallene, se om man ser en utvikling I retning av at forbruk har flyttet seg til vekk fra topplasttimen over til mindre travle timer av døgnet, for eksempel. Der... Vi har sett litt på det, og det ja, som jeg nevnte i den timen I 2023, hvor det var høyest forbruk, så var ikke forbruket mer enn cirka 5% høyere enn snittforbruket den dagen, hvilket altså vil si at forbruket på en måte var relativt flatt. Mm. Og hvis vi går litt lenger tilbake I tid, så var det tallet noe høyere, da, typ 7-8%, så... Om det kan jo kanskje gi en liten indikasjon på at man har fått til noe utflating av forbruket, at forbrukerne har tilpasset seg nye nettleietariffer og prissignaler på strøm og så videre, men det tror jeg rett og slett at mange flere må grave mye mer I og analysere mye mer for å finne svaret på.
Nå har vi tatt en liten prat om hva egentlig denne rapporten har sier for noe, og hvordan dere sammenligner, og hva dere har funnet ut. Men denne rapporten har jo massevis av tall og statistikk. Og hva mest utfordrende når en slik rapport med så mye data skal presenteres?
Nei, man må jo på en måte, hvis man skal på en måte trekke ut disse tallene og legge frem det man tenker det mest interessant for allmennheten, så det jo ikke noe fasitsvar på det. Så vi hadde noen interne litt sånn runder med noen kolleger, og ble egentlig enige om hva vi syntes var mest interessant, og så landet vi på det. Men denne rapporten fra vår side, så det egentlig ment mest som en sånn slags illustrasjon på hvilke data man faktisk kan finne, så det jo mer en sånn en litt sånn inspirasjon da, så vi, det vi egentlig håper at folk går inn på våre nettsider, laster ned data og finner ut sammenhenger selv. Ja.
Fordi da har dere nå, sist så kunne du heller ikke svare på hvem andre som brukte dataen dere legger ut, men nå har du da cirka 60 selskaper, det?
Ja, altså de 60 selskapene, det jo da selskaper som henter data på målepunktnivå da, for en enkelt sluttbruker. Når det gjelder disse aggregerte datasettene vi legger ut, så måler vi jo antall brukere på det, og det, vi ser jo at det ganske mange som inne og sjekker de dataene og laster ned dataene. Ja. Mm. Og akkurat hvem det vet vi ikke, men jeg tror det for oss det, så dataen ligger der for alle, og hvem som helst kan laste dem ned.
Join us at the EuroPower Investor Conference the 19th of March, 2024 in Oslo. The focus will be on understanding and adapting to the recent shifts in investment patterns driven by changing political frameworks. See investor.europower.no for information.
Nå har dere holdt på en stund.
Ja.
Og du nevnte også sist også at det var selskaper som brukte dere som var ute etter å spå fremtiden. Ja. Og da lurer jeg på, har disse fremtidsselskapene kommet med noen tilbakemeldinger på hvilke data de synes mer aktuelle enn andre?
Nei, det klart at nå det, det, for oss har det vært viktig å få ut, få etablert et system sånn at vi kan få ut data på timenivå jevnlig. Og det nå ute, vi la ut det nå rett før jul, så det litt tidlig å si hva brukes dataene til der ute, og hva har man fått ut av det. Så det, blir, det jo noe vi kanskje kan snakke om til neste år.
Neste år igjen. Du, dette her en hel haug av data dere innhenter for å lage denne rapporten her, sånn, og dere har tilgang på en hel haug av data. Ja. Men når dere skal kvalitetssikre dataen som dere innhenter og samler, hvordan gjør dere dette her?
Ja, det, altså datakvaliteten det jo kjernen her. Altså, og disse dataene jo basert på datakvaliteten på hvert eneste målpunkt. Det 3,3 millioner målpunkt, og summen av datakvaliteten på en måte summen av datakvaliteten på hvert eneste målpunkt.
Ja.
Så vi har en del sjekker. Elløpssystemet fra bunnen av bunnet opp bygd med en del kvalitetssjekker i forhold til å sørge for at avregningsunderlaget korrekt.
Okay.
Så typisk så vil det gå eller løses ut flagg og advarsler og lignende hvis man ser at disse summene innenfor hvert nettavregningsområde for eksempel ikke stemmer.
Så rett og slett, hvis du forklarer det litt enklere, da, så blir det at den datavasken som dere holder på med i det grunnleggende oppsettet deres er såpass god at den både renser dataen og fjerner feil og tar bort som ikke relevant.
Og så er dette noe vi utvikler hele veien. Da, det vi ser nå er at det er jo veldig viktig, altså mye av disse dataene basert på metadataene som nettselskapene setter på målpunktet, for eksempel næringskode og installert effekt og så videre, og produksjonstype og så videre. Der har vi nok en litt mer manuell prosess foreløpig, hvor vi på en måte sammenstiller dataene og ser at det ser fornuftig ut, kanskje ser om det stemmer med andre typer data og så videre. Og så jobber vi med å utvikle det og har veldig god dialog med nettselskapene også om hvordan vi skal jobbe sammen om dette her.
Men bruker dere AI når dere da kvalitetssikrer data?
Nei, vi har tenkt på det. Så det noe vi kanskje kan få sett litt på i løpet av året. Vi kan kanskje bruke AI til å avdekke datakvalitetsfeil. Der tror vi jo at det et potensial, da, men vi har ikke kommet i gang med det i praksis enda. Mm.
Det vel litt sånn som de fleste selskapene som fortsatt tenker på det.
Ja.
Når dere starter med å identifisere den dataen dere skal bruke i rapporten, som dere har lyst til å dele med folket, har denne veien her som forandret seg fra sist gang dere lagde rapporten? Nå har dere bare ett års erfaring, men har det forandret seg noe med tilbakemeldinger av selskaper om hva de har lyst til å vite for noe da? Utifra denne rapporten?
Ja, vi har gjort noen justeringer i hvordan vi sammenstiller dataene. Vi har, og det har vi gjort egentlig i ganske tett dialog med SSB, som har et sterkt fagmiljø på strømstatistikk.
Ja.
Og vi har jo data på ganske sånn detaljert næringskodenivå på hvert målepunkt, og har hatt litt iterasjoner på hvordan skal vi gruppere dette i litt større bilder, i litt større grupper som er anonymisert da, for dataene. De dataene vi legger ut må jo være anonyme og ikke kunne knyttes ikke til en person og heller ikke til en enkelt bedrift. Så der har vi gjort litt grann endringer, og så de gruppene vi snakker om nå er ikke akkurat de samme gruppene vi snakket om i fjor. Men de nye gruppene vi har definert, der ser vi historikken for de samme gruppene tilbake i tid, da, så langt som vi har historikk.
Før jul så la du ut en LinkedIn-post hvor du skrev at årets julegave, og at dere da åpnet et sett av API-er og der man kan hente data om historisk strømforbruk og strømproduksjon per time. Hvorfor er dette spesielt?
Nei, du kan si før vi lanserte de API-ene, så var det en litt mer manuell prosess da, fra vår side, hvor vi trakk ut filer og kvalitetssikret filer og la det litt sånn manuelt ut, og det var noe vi gjorde. Ja, det krevde en del arbeid fra vår side. Nå er vi ferdig med å få mye mer automatikk i dette her, og også sett fra brukerens side, da, så er jo tanken med å legge dette ut på API-er, at det skal være enkelt å sette opp et eller annet system på brukerens side som bare spør på API og få og henter dataene rett inn i det systemet man ønsker å bruke da.
Ja, for jeg trodde egentlig bare det var egentlig litt av oppgaven deres. Jeg trodde ikke det skulle være noe julegave.
Nei, det kan du si. Så alle kraftleverandører og tredjeparter og nettselskaper som henter data fra Elleb, henter jo også det via API-er. Da. Så det nye nå jo disse API-ene over det aggregerte totalforbruket, som på en måte litt annen dans enn disse avregningsdataene som vi også distribuerer. Da.
Så det var en liten adventspresang i stedet for julegave.
Ja, ikke sant? Ja. En liten sånn forrørelse. Ja. Der. Ja.
Du, jeg liker også å sjekke litt Rane, hva som blir skrevet om Elleb, og hva som folk snakker om der ute. Og jeg var inne på kode 24 i november, så uttrykte det faktisk en utvikler at Elleb har for mye nedetid, og at dette forårsaker utfordringer. Forklar.
Ja, sånn i det store og det hele så har jo Elleb hatt høy oppetid, men som vi var inne på i stad, så innførte vi egentlig en ny versjon av Elleb, 15 minutters oppløsning i høst, og i etterkant av det så har vi hatt en del, det har vært litt feil, og vi har hatt behov for å ta ned systemet for å rette feilene. Og det ikke noe vi liker å gjøre, eller ønsker å gjøre, men...
For dette skaper jo ekstra arbeid for de som utvikler systemer for å få tallene og bruke tallene deres på den riktige måten.
Ja, og så er det er helt riktig, og det er jo ikke noe vi ønsker, og det er jo noe vi heldigvis ser litt lys igjen av tunnelen på nå, men... Det viktigste for oss er tross alt at de dataene og de beregningene vi gjør, og hvor vi da distribuerer ut resultatene til aktørene som skal bruke dette i sine økonomiske oppgjør, at de tallene faktisk er riktige. Da. Så vi vurderte det sånn at vi i noen tilfeller måtte ta ned systemet for å sørge for helt kritisk feilretting. Da. Mm.
Har dere fått mye kritikk for det? Direkte henvendelser?
Ja, det har vi. Og samtidig så typisk i det brukerfora som vi hadde før jul, så var jo dette tema, men jeg opplever jo også at altså alle som jobber med IT hver dag vet jo at av og til så er det feil, og av og til må man ta ned systemet for oppgraderinger, så jeg føler jo at våre kunder for så vidt har en forståelse, men det er klart at nå har det har vært litt mer nedtid nå enn det vi vanligvis har, og det vi liker.
Du nevnte det litt, Rane, at i begynnelsen av podcasten, at nå var dette 15-minutters intervallet dere har nå, var et fossefallprosjekt. Ja. Og du uttrykte også sist podcast at dere ville gjerne jobbe mer smidig og mindre fossefall. Så var det nå dette her det siste prosjektet og utviklingsprosjektet dere hadde med fossefall?
Nei, det kan vi jo ikke si med sikkerhet, men vi har ikke noen store fossefallsprosjekter på blokka nå.
Nei.
Så det vi rigger oss for nå, det er å ta tak i ganske mange konkrete forbedringer, både teknisk og funksjonelt, hvor vi kan jobbe litt mer i ro og mak og ta det steg for steg og legge ut forbedringer mer jevnlig. Da. Så
dere skal ikke ha noen store investeringer i fremtiden? Her er det kun forbedringer dere ligger på?
Vi har relativt mange, altså relativt store investeringer foran oss, både i den tekniske plattformen og på funksjonell side, men det er som sagt, det er ting vi kan gjøre litt mer gradvis, da, håper vi, og tror vi.
Ja. Ja, dere har jo fått gjort unna litt, Rane. Dere gikk opp i skyen også, dere, nå i 2023.
Ja.
Yes.
Stemmer. Så det var jo også et stort prosjekt, og det var en forutsetning for 15-minutters prosjektet. Så vi hadde to store fossefallsprosjekter som har gått i flere år, og som vi har blitt ferdige med nå i 2023. Mm. Så vi har troa på at vi kan gjøre det på litt annerledes måte fremover.
Ja, dere har litt Alf Preussen-stil dere nå I 2024, altså. Nye farveslifter til. Du, Egil, før vi avslutter denne episoden, så vil jeg stille deg et spørsmål.
Ja.
Om du nå fikk en tidsmaskin som ga deg muligheten til å fikse ett problem eller utfordring innen kraft og energi, hva ville det ha vært?
Ja, vi, for å komme gjennom det grønne skiftet, så må vi jo rett og slett produsere mer utslippsfri strøm, og det jo ikke helt enkelt. Altså, Nei. Alle de på en måte teknologiene vi har på blokka I dag, de har en del ulemper I form av naturinngrep og så videre, så jeg følger med på alle utviklingen innen alle typer teknologi, og det klart, hadde man fått et ordentlig gjennombrudd på fusjonsenergi, så hadde jo på en måte problemet vært løst, så det følger jeg ekstra godt med på.
Det bra, tenkte jeg hvor langt vi hadde kommet da.
Ja, det hadde vært deilig, kunne vi bare slappe av.
Ja, det helt sikkert. Du, utrolig hyggelig at du tok deg tid til å komme hit, Egil Gjelsvik, leder strategi og forretningsutvikling I Elhub. Og tusen takk til deg som lytter. Mitt navn Pia Kristensen Mo, og jeg en teknologioptimist. Jeg har spurt deg før, Egil, men jeg kan spørre deg igjen. Du en teknologioptimist?
Ja, det jeg.
Da det bare å si takk for meg. Kodemaker inviterer til fagsamling med lyntaler av teknisk og ikke-teknisk type, pizzabuffet og sosial samling på Rebell. Dette skjer ettermiddagen den 1. Februar. Gratis påmelding før 30. Januar. Besøk LinkedIn-profilen til Kodemaker for mer informasjon.